Aspectele pe care vi le voi prezenta în continuare sunt aspectele asupra cărora m-am gândit foarte mult în ultimul timp. Și cu cât m-am gândit și m-am rugat, par a se clarifica. Și dacă unora clarificarea li se pare că este un semn de progres, aș vrea să invit să nu se grăbească în a aprecia ca pozitivă evoluția. Pentru că mie mi se pare că această clarificare nu face decât să ofere un contur mai clar al problemei cu care ne confruntăm. Nu întotdeauna a înțelege o problemă înseamnă că ai ajuns și la soluția ei. Ci cred că trebuie să ne facă tot mai atenți și să ne facă mai vigilenți, având în vedere gravitatea situațiilor cu care ne confruntăm și postura pe care o abordăm în aceste situații. Versetul asupra căruia aș dori să vă îndrept privirile și de la care doresc să pornim în continuarea mesajului din seara aceasta este versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. V-am mai spus că trec printr-un curs și partea acestui curs este și una practică în care am de face cu oameni, în principal oameni care ajung pacienți în spital. Și mulți dintre ei sunt evrei și stând de vorbă cu ei, ei încă sunt foarte clari și foarte specifici atunci când vorbesc despre Dumnezeu. Și în momentul în care sunt foarte drăguți, foarte amabili, poți să discuți cu ei lucruri spirituale, până la punctul în care ajungi la Domnul Iisus Hristos. În momentul în care ajungi la Domnul Iisus Hristos, devin deja foarte tranșanți și vehemenți în afirmațiile lor, și țin să-ți atragă atenția cât se poate de clar că Mesia n-a venit încă. Mesia nu a venit. Că cel pe care noi îl proclamăm ca fiind Mesia nu a fost decât un impostor. Nu a fost decât un om. N-a fost deloc ceea ce noi, credincioșii creștini, susținem că a fost. Astăzi se vehiculează termenul acesta în mediile creștine, se vorbește despre Mesia, despre Unsul, despre Hristosul, pentru că Hristosul este corespondentul grecesc al lui Mesia, care este Unsul Domnului în limba ebraică. Sunt și evrei mesianici, evrei care l-au îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca fiind promisul, ca fiind cel despre care s-a prorocit în vechime. Și cu ajutorul Domnului, dacă totul merge bine, dacă ne ține până atunci, dacă nu vine până atunci, în săptămâna mare o să avem un evreu mesianic în mijlocul nostru, care va interpreta pentru noi toată tradiția paștelor evreiești în lumina Domnului Iisus Hristos sau pe Domnul Iisus Hristos în lumina acestei sărbători. În lumea politică de astăzi se vorbește despre mesianism. Nu neapărat cu referire la o persoană specifică, ci cu referire la o soluție politică pentru lumea în care trăim. O soluție care să rezolve conflictele de natură culturală, de natură economică, de natură militară, care să aducă pace, soluționare, rezolvare. În România se vorbea adesea despre un curent mesianic în literatură. Interesant. Pe mine aceasta nu mă face decât să cred tot mai mult în două aspecte cu privire la acest lucru. Pe de o parte că unii oameni au pierdut noțiunea mesianismului, a ceea ce înseamnă mesianismul și a ceea ce înseamnă Mesia cu adevărat, care este rolul lui, și pe de altă parte, că sunt oameni care simt cumva în interiorul lor, în inima lor, în nevoile lor, simt că trebuie să fie cineva care să soluționeze, care are soluții pentru problemele cu care se confruntă. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre timpul în care Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, născându-se din Fecioara Maria, crescând, trăind în mijlocul lui Israel și apoi începându-și, finalizându-și lucrarea publică, vorbește despre timpurile acelea ca fiind, vă aduceți aminte ce spune Scriptura, împlinirea vremurilor. Împlinirea vremurilor. Cu alte cuvinte, situația s-a copt. Conjuncturile au culminat până la punctul în care Dumnezeu a hotărât, acum este timpul, și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și când privești retrospectiv la timpurile acelea, când le compari în lumina prorociilor și în același timp pui de cealaltă parte atitudinea poporului în mijlocul căruia a venit Domnul Iisus Hristos, încep să spui întrebări cu privire la împlinirea acestor timpuri. Au fost oamenii pregătiți să-L primească pe Domnul Iisus Hristos? Când Dumnezeu a hotărât să-L trimită, a știut exact ce se întâmplă în inima oamenilor? De ce n-a modificat cumva cadrul istoric? De ce n-a modificat, poate, sensibilitatea inimilor lor? De ce n-au fost mai mulți cei care să-L îmbrățișeze pe Domnul Iisus Hristos? Ce s-ar fi întâmplat dacă lumea religioasă a Israelului l-ar fi îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos? N-ar fi fost oare mai mare impactul, mai puternică explozia creștinismului? Dar jonglând cu astfel de premize, nu faci decât să speculezi. Pentru că uitându-te la ceea ce s-a întâmplat atunci și la ceea ce s-a dezvoltat ulterior, trebuie să admiți că Dumnezeu este în controlul istoriei, timpurilor, și că omul este cel care trebuie să răspundă. Dumnezeu nu va modifica percepția niciunuia dintre noi dacă noi n-o cerem în mod expres, deliberat. Nu va modifica. N-a modificat-o atunci, nu va modifica acum. Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu face o ofertă miraculoasă, dar în același timp este responsabilitatea noastră să răspundem acestei oferte. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit. Au refuzat să-L primească ca fiind Mesia. Au fost gata să-L primească ca profet, ca proroc. Vă aduceți aminte ce a spus Nicodim când a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos? În ce calitate l-a abordat pe Domnul Iisus Hristos? L-a abordat ca pe un învățător, ca pe un rabin. Simon Fariseul, pentru că fratele a vorbit și a făcut-o atât de bine și frumos azi dimineață, l-a primit în casa lui și a deschis casa, pentru că au recunoscut în el un mare proroc, aceasta după ce îl înviase pe fiul văduvei din Nain. Au văzut în el miracolele, dar n-au vrut să recunoască în el pe Mesia. Ei așteptau un salvator, așteptau un uns al Domnului, unul care să le rezolve problemele. Dar se pare că așteptările lor au fost atât de diferite de ceea ce era Domnul Iisus Hristos. Și așteptările lor au contat mai greu decât ceea ce le oferea Domnul Iisus Hristos. Și în cele din urmă nu s-au întâlnit cu soluția salvatoare. Pentru că așteptările lor au fost așteptări greșite. Începeți deja să vedeți direcția în care o ia mesajul meu? De ce alătur aceste două aspecte, mesianism în viziunea creștinismului contemporan? Un creștinism care l-a recunoscut sau care a recunoscut venirea lui Mesia, pentru că este scris în Sfânta Scriptură și noi acordăm autoritate Sfintei Scripturi, dar în practică și în trăire, așteptările noastre par a se îndepărta de ceea ce a venit Domnul Iisus Hristos să ofere. Și biserica nu mai este reflectarea prezenței unui Mesia viu, a cărui lucrare s-a împlinit, ci este parcă în așteptarea unui Mesia pe care vrem să-l acomodăm așteptărilor noastre, dorințelor noastre. Și se prea poate, se prea poate, și de fapt, dacă privim cu atenție, vedem că sunt biserici care, din păcate, trăiesc realitatea acestui verset. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Sunt credincioși care spun că sunt ai săi, dar care într-o bună zi vor auzi glasul Domnului Iisus Hristos. Who are you? Cine sunteți voi? Vă rog frumos, plecați de la mine. Niciodată nu v-am întâlnit. Niciodată nu v-am cunoscut. Și vor spune, dar păi tu ești Mesia. Noi am vorbit despre Mesia în bisericile noastre. Noi am proclamat pe Mesia. Pe cine? Al cui Mesia? Care Mesia? Nu pe cel al profețiilor. Nu pe cel al prorociilor. Nu pe cel trimis de Dumnezeu. Ci pe cel pe care vi l-ați închipuit voi. Pe cel pe care vi l-ați fabricat voi. Pe acela l-ați propovăduit voi. Pe acela l-ați urmat voi. Frați și surori, creștinismul contemporan este în pericolul, cred eu, mai mare ca niciodată, de a urma un Mesia străin, celui care a coborât în mijlocul umanității acum 2000 de ani, celui care a consfințit mesianitatea lui prin jertfa de pe Golgota. Este într-un pericol din ce în ce mai mare. Uitați-vă numai la problemele cu care noi ne confruntăm. Probleme căruia un Mesia răspunde. Probleme pe care Mesia a venit să le soluționeze. Probleme pentru care Mesia s-a sacrificat. Probleme pentru care Mesia a pregătit tot felul de binecuvântări în locurile cerești, dar care par a nu mai coborî niciodată în viețile credincioșilor. Dar care par a sta suspendate undeva tot mai departe de accesul credincioșilor. True? You agree? Aș vrea să ne întoarcem puțin la radiografia aceea pe care am prezentat-o acum două duminici. Aduceți aminte de lista aceea? Un mod de viață creștin bazat mai ales pe metode exterioare decât pe schimbări interioare, evlavie fără putere. Servicii organizate și pompoase, dar fără duh. Fără duh. De la care oamenii pleacă poate încântați, dar nu transformați. Dar nu transformați. Pentru foarte mulți oameni, chiar și această afirmație, luați din tot ce am spus, rețineți doar această afirmație, oameni încântați, dar nu transformați. Nici măcar afirmația aceasta nu are semnificație, pentru că nu au la ce să o raporteze. Unii dintre dumneavoastră știți la ce să raportați. Pentru că într-o astfel de întâlnire s-a produs convertirea voastră. Când ați plecat, nu încântați, ci transformați și este un cu totul și cu totul alt lucru. Pot să fiu încântat de o pictură și să mă uit din toate unghiurile alea și să-mi placă, dar care poate va aduce doar o satisfacție sufletească, intelectuală, ar poate nu prea mult, nu atât de mult încât să mă facă să mă duc acasă, să vând tot ce am și să mă duc să o cumpăr. Când Domnul Iisus Hristos spune că așa este întâlnirea cu împărăția cerurilor, te face să modifici în toate valorile tale, întreg sistemul tău de valori, întreaga ta perspectivă este modificată. Mai venim la biserică cu dorința aceasta? Cei mai mulți dintre noi vin ca unii care deja le știu pe toate. Na, surprinde-mă! Surprinde-mă! Ați greșit adresa. Ați greșit adresa. Eu nu vă pot surprinde. Cântarea nu vă poate surprinde, poezia nu vă poate surprinde. Dar Dumnezeu vă poate surprinde. Dar când ați plecat de acasă, când ați tras ușa după dumneavoastră, ați plecat oare gata să fiți surprinși? Admit că de partea cealaltă se prea poate ca Dumnezeu să intervină atunci când tu nu te aștepți. Când tu nu te aștepți. Este experiența lui Moise. Era o rutină de 40 de ani. Mergea înaintea oilor. Se mai uita din când în când să vadă, mai este câte una rătăcită, mai este câte una agățată prin bălării, se ducea să le scoată. Mai era câte un miel șchiop, îl lua, îl punea pe umeri. Și într-o zi trece și vede un arbust arzând. Dar și atunci, atenție, Moise se duce mai departe, pentru că apoi face un proces mental și spune, mă voi întoarce să văd ce este cu el, pentru că e ceva neobișnuit. De multe ori Dumnezeu aprinde cât un arbust pe aici, pe acolo. Dar știți care e problema noastră? Nu mai revenim la el. Nu ne mai întoarcem la el. Dumnezeu mai aprinde cât o scânteie de duh pe aici, pe acolo. Și îți atrage atenția că, ei, ceva nu e în regulă, ceva trebuie să fie diferit, trebuie să fie o transformare în viața ta. Dar tu nu mai revizitezi experiența aceea, nu mai revizitezi cuvântul acela. Nu mă aștept să vă văd pe fiecare cu carnet de notițe, cu creion, să luați notițe. Dar mă aștept cel puțin să văd că există interacțiune, că există preocupare, că acest cuvânt al lui Dumnezeu vine către dumneavoastră, îl luați cu dumneavoastră, îl luați în dumneavoastră. Pentru că vreți nu încântare, ci transformare. Transformare. Un serviciu organizat, dar fără duh. Un serviciu cu duh poate să fie un serviciu organizat. Nu vreau să înțelegeți greșit. Un serviciu organizat poate fi un serviciu cu duh, dar este o lucrare comună a noastră. Frați și surori, este lucrarea Duhului în primul rând. Și când venim și dorim un asemenea lucru, când venim aici, mintea noastră și inima noastră se îndreaptă deja în rugăciune către Dumnezeu. Venim cu anticipare, cu dorință de a se întâmpla ceva. Vrem ca Mesia, care a venit acum 2000 de ani, care este unsul lui Dumnezeu și care acum este la dreapta lui Dumnezeu, vrem să coboare în mijlocul nostru. Noi nu avem o cruce asemenea bisericii catolice. Nu avem un crucifix pe care este în relief trupul Domnului Iisus Hristos. Poate că simbolistica ajută, poate că este un imbold dat imaginației. Dar credința merge nu prin lucruri care se văd, ci prin lucruri care nu se văd. Și protestanții mereu au făcut referire la aspectul acesta. Noi nu avem nevoie de imagini închipuitoare, pentru că credința noastră ne transportă dincolo de ele. Ne transportă oare? Ne transportă? Bărbați creștini care nu știu ce înseamnă să fii ca Iisus și care oscilează între lipsă de fermitate și duritate. Lipsă de fermitate, preamoi sau duritate. oameni care n-au făcut traseul dinspre Vechiul Testament în Noul Testament. Oameni care îl percep pe Dumnezeu numai în termenii sfințeniei și dreptății Vechiului Testament, dar care nu văd împlinirea acestor două elemente în dragostea Noului Testament. Oameni care nu se pot fixa în poziția aceasta de a înțelege că Dumnezeu este sfințenie, dreptate și dragoste. Care nu știu să-și păstreze sfințenia personală și sfințenia colectivă în spiritul dragostei. Oameni care nu mai știu că dragostea lui Dumnezeu și dragostea pe care trebuie să o arătăm față de Dumnezeu trebuie să fie o motivație suficient de puternică încât să ne îndemne să trăim în sfințenie și cu dreptate. Femei creștine care sunt influențate de societatea din jur și se luptă între împlinirile familiale și cele ale carierei. Foarte multe Marte și prea puține Marii. Foarte multe Marte și prea puține Marii. Știți ce vreau să spun? Marta era, dacă vreți, n-aș vrea să fiu foarte dur, dar parcă este o carieristă, da? Vrea ca totul să fie ordonat, nu știu de ce, mereu mi-am închipuit-o cu un organizer în mână și fă asta și fă cealaltă și bifează și lista de cumpărături, mă duc să mă uit pe frigider să văd ce s-a luat, ce nu s-a luat, Lazar, tu du-te și fă aia, Maria, ce stai acolo la picioare, du-te și fă cealaltă. Și nu mai este timp de reflexie. Nu mai este timpul acela al dragostei materne, care nu poate fi egalată de nimic altceva și a căldurii sufletești pe care o emanați și care este un liant al familiei, ce nu poate fi înlocuit de nimic altceva. Nu vi se pare că explozia divorțurilor din societatea omenească a început și a mers progresiv cu mișcarea feministă? Cei care sunteți preocupați de sociologie, interesați-vă și să vedeți ce o să aflați. Eu știu că așa este. Relații bazate mai mult pe minciună decât pe dialog deschis. Comuniștii au mutilat relațiile dintre noi prin suspiciunea exagerată pe care au indus-o în mințile și în inimile noastre. Când n-ai mai știut cine ți-e prieten, cine ți-e dușman, cine e turnător. Și uitați-vă că România încă este răvășită, încă este răvășită de vremurile acestea. Au trecut cât? 16 ani de atunci. Și România acum încă scoate dosare. Și bisericile din România încă plutesc, încă sunt în atmosfera aceasta de suspiciune. O fost și păstorul nostru informator sau nu a fost și păstorul nostru informator? Acolo unde nu atinge sindromul acesta, atinge sindromul celălalt, al capitalismului. Când ești atât de preocupat de imaginea ta, încât toate relațiile le vrei cât mai superficiale. Hai! How are you doing today? Și pe urmă pleci. Are you really interested? Chiar vrei să știi? Și noi oscilăm, nu mai știm în ce biserică am vrea să fim. Vrem să fim în biserica românească în care fiecare vrea să știe ce-i și în closetul tău? Sau ai vrea să fii în cealaltă unde, hi, nice to see you today. Și te lasă în pace. Spun eu, trebuie să fie o apropiere între cele două. We have to give space. Respect privacy. În același timp, avem nevoie de caramaderie, de apropiere. M-am gândit de multe ori, fraților, noi idealizăm atât de mult Scriptura încât o scoatem în afara experienței și realității trăirii. Și de asta nici nu căutăm să o apropiem sau să o împlinim. Pentru că ni se pare dincolo de experiențele noastre. Vă dați seama că ucenicii, cel puțin grupul celor 12, mâncau împreună. Dormeau împreună. Știți ce înseamnă asta? Că se miroseau unii pe alții. Cauzeau nu numai vorbele lor proclamative, ci și alea scăpate de sub control. De unde credeți că a știut Marcu sau că a știut evangheliștii să spună că Petru într-o bună zi a zis: ferească-te Dumnezeu de așa ceva? Și Domnul Iisus Hristos i-a zis: Petre, înapoi a mea Satano. Aici te aliniez. De unde credeți că au știut lucrurile acestea? Pentru că interacționau unii cu alții. Interacționau unii cu alții. Și între ei erau frecușuri. Și atunci când au parte de acea întâlnire cu Mesia, nu cea încântătoare, ci cea transformatoare, sunt gata să admită: dragilor, și noi ne-am certat. Ne-am certat pe drum, ne-am certat între noi cine să fie primul, cine să fie în comitet, cine să fie casier, cine să fie liderul, cine să fie spokesman, ne-am certat și noi. Relații bazate mai mult pe minciună, pe acoperire, pe suprafață, pe superficialitate, nu pe dialog deschis. Căsătorii în care dragostea este înlocuită de coabitare. Sau oameni care pur și simplu coabitează. Știți ce înseamnă acestea? Trăiesc împreună, fără măcar să fie căsătoriți. De multe ori, fără măcar să fie dragoste. Creștini care își ascund durerile și dezamăgirile sub zâmbete false, pentru că biserica nu mai este spațiul vindecării. Slujitori creștini care fac lucrare greșită, cu o motivație greșită, creștini care nu vestesc Evanghelia, să o vestesc din sentiment de vinovăție, creștini care sunt nemulțumiți de munca lor în loc să facă din pasiune ceea ce fac. Este această listă și spuneam că ea se încheie cu frustrare, descurajare și delăsare. Și din nou, de ce trăim lucrurile acestea când Mesia a venit să proclame o împărăție în care domnește pacea? O împărăție în care soluții se găsesc pentru toate problemele acestea. El spune: veți trăi în lume și veți avea necazuri. Și foarte mulți se limitează doar la lectura aceasta, secționată, fragmentată a Scripturii. Păi nu ne-a zis Domnul Iisus că o să avem și necazuri. Ce vrei tu acum, să le rezolvi pe toate? Da, dar Domnul Iisus Hristos a continuat, fraților, și a spus: dar voi îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Și de asemenea a spus: voi, vouă, celor frământați, celor osteniți, celor obișduiți, așa să folosesc un cuvânt care să le dea dolor de lucru, vouă vă dau pacea mea. Și vă dau nu cum vă dă lumea, nu cum vă dă ONU, nu cum vă dă President Bush, nu cum vă dă European Union. Este o pace care întrece înțelegerea noastră. Este dincolo. Nu știi de unde vine. Vine de la unsul. Vă mai aduceți aminte care este un alt titlu al unsului? Este prințul păcii. Prințul păcii. Vă aduceți aminte care va fi semnul anticristului pentru o vreme? Care va fi? Pacea mondială. Pentru că el vrea să fie uns, să fie un Mesia, dar nu este decât unul contrafăcut. A venit la Isai și ai săi nu l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut. Pentru că ei așteptau un alt uns. Sunt mulți care spun că ai sunt ai săi, dar ei nu-l el nu-i cunoaște. Pentru că ei au o altă ungere. O altă ungere. O altă așteptare. Mi-am pregătit un scenariu cotidian al creștinului. Și am încercat să fiu cât mai obiectiv se poate. Tocmai pentru a înțelege care este punctul în care credinciosul se întâlnește cu Mesia. Într-o asemenea experiență încât Mesia aduce schimbare. Într-o asemenea experiență încât aduce o schimbare a direcției lui de mers. O asemenea experiență în care aduce transformare. Și ascultați și cu asta voi încheia și rămâne ca prin harul Domnului să continuăm pe tema aceasta. Un creștin obișnuit se trezește dimineața în jurul orei 5:30 și în funcție de tabieturile obișnuite se grăbește la baie, să se îmbrace, să mănânce ceva rapid, să-și facă cafeaua și să iasă din casă în circa 30 de minute. În mașină se gândește la ce l-așteaptă la servici. Dacă ascultă radioul, o face pentru câteva știri, înțelege traficul, muzică în general, vrea să aibă sentimentul că este acompaniat de cineva până ajunge la servici. Aici trebuie să placă managerului sau supervisorului, pentru că de asta depinde slujba sa într-un climat tot mai nesigur. Tot mai nesigur. Pâinea de fiecare zi, plata casei, a mașinii, a școlii pentru copii, a pensiei, dacă se mai gândește la ea, sunt motivații suficient de puternice încât să-i transforme conduita și să accepte să facă și ceea ce nu-i place sau chiar ceea ce urește. Doar pentru a primi aprobarea celuilalt. Își aduce vag aminte ce s-a predicat la biserică, știe că i-a plăcut sau, mai puțin, l-a încântat că s-a întâlnit cu cutare și cutare, dar l-a iritat cutare și cutare, nu înțelege de ce se înghesuie unii să iasă în evidență și de ce pe el alții nu-l bagă în seamă când are atât de multe virtuți. Nu mai are timp să se gândească prea mult la asta dacă nu are colegi care merg la aceeași biserică. Dacă are astfel de colegi, discuțiile ajung de cele mai multe ori la critici față de ceea ce se întâmplă în biserică, părere despre păstor, comitet și alte persoane. Dacă vine vreun coleg care nu este credincios, discuțiile se schimbă automat. Sunt totuși conștienți că astfel de lucruri nu trebuie cunoscute de un străin. În cele din urmă trebuie să ne păstrăm reputația. Mai scapă câte o critică pe aici, pe acolo, dar numai așa ca să arate detașarea de problemele celorlalți, pentru că nu sunt și ale lui. În cele din urmă, ei sunt cei buni care reprezintă biserica și pe Dumnezeu, nu toate uscăturile celelalte care se mai strecoară și ele printre ei. În sfârșit, vine timpul să plece de la sfârșit. Pe drumul spre casă l-apucă oboseală. E treaz de dimineață. Ar asculta o predică, dar radioul dă mai multă muzică. În sfârșit o predică. De ce nu o predica și păstorul nostru ca ăsta? Numai bisericile astea mari au predicatori buni. De aceea au și ajuns biserici mari, pentru că au păstori buni. A ajuns acasă, e deja târziu. Mai are ceva de lucru pe lângă casă, doar n-a să dea banii la alții să facă ceea ce poate face el. Pe urmă, copiii ăștia nu știu să aprecieze ce au. Am venit aici în America să le dau o pâine mai bună și uite-te la ei. Toată ziua stau la computer, la televizor, soția nu știe să plece altundeva decât la cumpărături, nu mai are nimeni de grijă de bani în casa asta. Mai are și el un hobby, să mă uită la televizor. Conversația este mai mult monosilabică. Da, o să vedem mâine, poate. În general, vocea se ridică când este vorba despre copii. Trebuie să știe că este cineva stăpân în casa asta. Deja e seară. Mâine dimineață trebuie să plece din nou. E deja obosit. Știe că ar trebui să mai citească ceva din Biblie, dar ochii se închid, fără putere. Marți, lucrurile se repetă. Deja e vineri. Îl mai cheamă și sâmbătă la servici. Nu, uite că a trecut săptămâna. E deja foarte obosit. n-a citit prea mult în Biblie, s-a rugat așa, mașină, la masă, în trecere. În fond și la urma urmei, viața e prea prinsă în rutină ca să aibă nevoie de intervenții dramatice. Las că merge duminică la biserică și se roagă acolo, că doar de aia e biserică. Duminică dimineața, când e somnul cel mai dulce, trebuie să se trezească. Copiii ăștia care tocmai astăzi nu vor să se trezească, tocmai astăzi nu-și găsesc hainele potrivite, nevasta la fel, hai că iar o să întârziem, iar o să se uite toți la noi cu coada ochiului. O, dar de fapt am uitat că nici nu mă mai interesează, las că ajungem și noi când ajungem, că și așa nu sunt prea mulți la rugăciune. Știu deja cum se roagă oricum fiecare. Asta e. Ajungem un pic mai târziu. Mai bine, ajungem când începe un pic de viață în biserică. Uite că am mai întâlnit un prieten. N-am avut timp să-l sun săptămâna trecută, poate mai vorbesc acum cu el. A început predica. De unde și-a luat păstorul nostru subiectele? Oare el chiar crede ce spune? Câteodată mă face să mă simt așa de vinovat. Poate are dreptate. Las că săptămâna viitoare o să citesc mai mult din Scriptură și o să mă rog mai mult. Poate țin și o zi de post, dacă nu o fi prea greu la servici. Poate o să-i adun și pe ceilalți din familie să ne rugăm și noi, să mai lase televizorul ăla. E bine pentru ei. Uite ce a ajuns societatea asta dacă nu mai crede în Dumnezeu și dacă copiii nu mai sunt educați la biserică. La prânz, masă liniștită, ce bine prinde somnul după ce mănânci un pic. Mâine merg la servici în cele din urmă. Seara, programele astea atât de încărcate, fanfară, cor, poezii, iară predică lungă. Și mâine luni și o iau de la cap. Am scăpat ceva? Dacă vreți, am vrut să zic, pot să vă dau hârtia, dar sunt sigur că puteți să scrieți unul. La fel de ușor. Și în toată rutina asta, pentru toată rutina asta, a venit Mesia? Dacă Domnul ar veni la ai săi de astăzi, l-a mai recunoaște? L-a mai primi? Să suntem preocupați să avem timp de El. Noi toți proclamăm mesianism. Am vorbit despre mesianism și nici măcar nu v-am dat definiția lui. Mesianismul este credința în venirea unui mântuitor. Credința în venirea unui mântuitor. Noi suntem conștienți că lucrurile acestea sunt reale și nu ne plac. Nu ne plac. Și așteptăm un mântuitor. Vedeți unde e problema? Evreii încă așteaptă un mântuitor. Credincioșii încă așteaptă un mântuitor. Și noi toți așteptăm un mântuitor care deja a venit. Pentru motive diferite, din păcate, ne aflăm la aceeași distanță de El. Aflăm la aceeași distanță. Ei așteaptă pe unul, zicând că n-a venit. Noi așteptăm pe unul, uitând că a venit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm mai îndeaproape. Acum că avem o imagine a ceea ce ni se întâmplă de cele mai multe ori. Poate, poate, undeva în rutina asta aducem o modificare. Amin.